Oikein hyvää päivää Tiede Ykkösen studiossa Joonas Turunen. Tänään aiomme katsoa sekä avaruuteen että ihmismielen syvyyksiin. Taiteen tervehdyttävästä vaikutuksesta puhutaan tiuhaan, mutta voiko esteettinen elämys tehdä ihmisen sairaaksi? Taiteesta hurmioituminen tunnetaan Stendhalin syndroomana, mutta mitä tästä psykosomaattiseksi määritellystä oireyhtymästä tiedetään tarkemmin? Sen kuulemme kohta, samoin kuin sen, mitä lokakuu tarjoaa tähtitaivaan ihailijoille. Alkuun tutkimus, joka kiinnostaa varmasti etenkin niitä, jotka istuvat auton ratissa paljon. Eilen julkaistiin tutkimus, johon on osallistunut 18 Euroopan maata, mukana myös Suomi. Tutkimuksessa on kartoitettu psykoaktiivisten aineiden eli päihteiden vaikutusta onnettomuusriskiin liikenteessä. Ja nyt ei puhuta ainoastaan alkoholin ja huumausaineiden käyttäjistä, vaan myös aivan tavallisista ihmisistä, jotka käyttävät esimerkiksi unilääkkeitä tai muita rauhoittavia lääkkeitä. Heidän osuuteensa on nimittäin meillä Suomessa korkeampi liikenteessä kuin muualla Euroopassa. Ja korkeampi kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ajavien määrä, sanoo nyt julkaistu tutkimus. Puhelimessa on Helsingin yliopiston professori hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen. Tuoreen tutkimuksen mukaan rauhoittavia lääkkeitä nauttineita liikkuu auton ratissa jopa enemmän kuin alkoholin tai huumausaineiden alaisena. Minkälaista määrästä puhutaan?
No, meillä Suomessa liikennevirrasta löytyy kuljettajia, joilla on keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Verenkierrossa on noin 1,5% kuljettajista, kun alkoholivaikutuksen alaisena ajaa noin 1% kuljettajista. Eli todellakin lääkkeiden käyttö on yleisempää kuin alkoholin käyttö.
Eli jos vähän yksinkertaistaa, niin 1,5% on sellaisia, joilla on lääkkeiden vaikutus päällä, kun he liikenteessä liikkuvat. Voiko siis sanoa, että enemmän kuin joka 100 autoilla tuolla liikenteessä ei ole aivan täysin ajokykyinen?
No, voi sanoa, että tosiaan enemmän kuin joka 100 kuljettaja on keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alainen. On toki huomattavaa, että kuljettajat voivat tästä huolimatta olla ajokykyisiä. Eli useimmathan heistä käyttävät ihan reseptillä saatuja lääkkeitä, joita käytetään sitten jonkun sairauden hoitoon, ja lähtökohtaisesti toki lääkärin tulisi lääkkeitä määrätessään arvioida, mikä lääkkeen vaikutus ajokykyyn tulee olemaan.
Minkälaisessa tilanteessa nämä rauhoittavat lääkkeet, joita ihan reseptillä määrätään, voivat sitten aiheuttaa auton kuljettajalle ongelmia?
No, tässä tutkimuksissahan tuli hyvin selkeästi esiin se, että erityisesti jos näiden lääkkeiden kanssa sitten nautitaan alkoholia yhtäaikaisesti, niin silloin onnettomuusriski kasvaa huomattavasti, eli jo pienetkin alkoholipitoisuudet silloin, kun on mukana näitä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, nostavat onnettomuusriskin jopa 100-kertaiseksi.
Professori ja ylilääkäri Lasse Lehtonen, onko myös mahdollista, että näiden lääkkeiden vaikutus yhdessä alkoholin kanssa voisi jatkua jopa yön yli, siis puhutaan nyt tavallista ihmistä, joka illalla ottaa vähän viiniä ja sitten nukahtamisvaikeuksiin unilääkettä, onko hän vielä seuraavana aamuna aivan virkeä?
No, tutkimuksen tulokset viittaavat juuri siihen, että tällaisissa tilanteissa voi tulla ongelmia, eli meillä noin joka 1,000 kuljettaja on käyttänyt yhtä aikaa lääkkeitä ja keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja alkoholia, ja näiden kuljettajien onnettomuusriski on hyvin voimakkaasti kohonnut, eli voisi juuri kuvitella, että esimerkiksi vireystila on sillä tavalla alentunut, että voi tulla sitten hajovirheitä tai sitten jopa rattiin nukahtamisia, jotka sitten aiheuttavat näitä onnettomuuksia.
Jos hieman katsotaan näiden lukujen taakse, siis 1,5% kuljettajista on jonkinlainen keskushermoston kautta vaikuttava lääkeaine siellä taustalla. Euroopassa tämä sama luku on 1,3. Mistä tämä kohonnut luku johtuu? Määrätäänkö lääkkeitä enemmän nykyään vai mistä se johtuu?
No, kyllä ilmeisesti Suomessa suhteellisen paljon esimerkiksi unilääkkeitä määrätään, ja siitä sitten aiheutuu näitä ongelmia, että alkoholin käyttöhän on meillä kuitenkin vähäisempää kuin Euroopassa, jos Euroopassa noin 3,5% liikenneviranankuljettajista on alkoholin vaikutuksen alaisena, siis pienessäkin maistissa, niin se Suomessa on noin 1% luokkaa, eli tässä olemme sitten suhteellisen hyvässä tilanteessa, mutta sitten lääkkeiden käytön suhteen olemme jonkun verran yli eurooppalaisen keskiarvon ja nämä unilääkkeet näyttävät olevan tässä varsin keskeinen lääkeaineryhmä.
Tietysti kun tutkitaan onnettomuuksia, niin siellä joukossa on paljon väkeä, jotka ovat olleet ihan raskaasti humalassa ja tavallaan jo ajamaan lähtiessään tietävät, että rikkovat kyllä lakia. Mutta jos pureudutaan näihin kohtuukäyttäjiin, minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon, kun on unilääkkeiden käyttäjä ja ehkä joskus myös alkoholia käyttää? Mitkä ovat niitä keskeisiä riskitekijöitä?
No juuri se, että pienetkin alkoholimäärät voivat sitten lisätä lääkkeiden vaikutusta ja tämä yhteisvaikutus voi olla yllättävä. Eli pitäisi todellakin, jos ja kun unilääkkeitä käyttää, niin alkoholin käytön suhteen olla varsin varovainen. Ja sitten jos on tullut alkoholia vaikka illalla nautittua ja on näitä VKV-lääkkeitä käytössä, niin varsin pitäisi olla ratin taakse istumisen kanssa hyvin varovainen ja muistaa se, että se vireystila ei välttämättä vastaa sitä, mitä se normaalisti on.
Professori Lasse Lehtonen, tässä tutkimuksessa oli mukana 18 Euroopan maata ja siinä tutkittiin psykoaktiivisten aineiden aiheuttamaa liikenneonnettomuusriskiä, eli siis liikenneonnettomuuksien jälkeen on kerätty kuljettajilta näytteitä, jossa on mitattu alkoholin, lääkeaineiden ja huumausaineiden määriä. Voidaanko nyt siis sanoa, että vaikka määrä ei ole suuri, niin tuolla liikenteessä liikkuu kuitenkin koko ajan pieni määrä ihmisiä, jotka eivät ole aivan täydessä tolkussa.
Kyllä näin on, ja tietysti tässähän on kysymys juuri siitä, että miten liikennevalvontaa ja liikenneturvallisuutta tulisi kehittää. Suomessahan on liikenneturvallisuustyössä saavutettu erinomaisia tuloksia, eli meidän liikennekuolleisuus on 20-30 vuodessa laskenut lähes 1200 kuolonuhrin tasolta tuonne 250 vuosittaisen uhrin tasolle, eli parannus on melkoinen, joskin olemme vielä jäljessä liikenneturvallisuudesta muista Pohjoismaista. Ja se, mitä tämä tutkimus osoittaa, on se, että meidän pitäisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota tähän lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukseen ja niiden kuljettajien, joilla on käytössä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, pitäisi sitten olla alkoholin käytön suhteen hyvin varovaisia, mikäli auton ratti meinaavat koskea.
Professori ja hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos paljon.
Uutta tieteestä kertoo tänään, miten pronssikauden kauppa oli tähän asti tiedettyä laajempaa. Samoin selviää, että mitä yhteistä on kasvojen ja autojen tunnistamisella. Aluksi kuulemme kuitenkin todella huonoja uutisia isojen kalojen ystäville. Toimittajana on Jari Vaara.
Kalojen keskikoko saattaa pienentyä dramaattisesti seuraavien vuosikymmenten aikana. Veden lämpenemisestä johtuva happipitoisuuden lasku pienentää kalojen kokoa jopa viidenneksen. Tähän mennessä on tiedetty, että kalojen levinneisyys muuttuu ilmaston mukana ja että veden happipitoisuus vaikuttaa jossain määrin kalojen kokoon. Se on sen sijaan uutta, että ilmaston muuttuminen on keskeinen tekijä kalojen kasvun kannalta. Ilmiön tausta on sinänsä yksinkertainen. Kalat saavat kasvuun tarvitsemansa hapen vedestä ja lämmin vesi sitoo happea huonosti. Mitä isommaksi kala kasvaa, sen vaikeampi sen on saada riittävästi happea ja näin kalan kasvu lakkaa aikaisemmin. Vaikutus on erityisen voimakas tropiikissa. Tutkijat ovat nyt ensimmäistä kertaa mallintaneet kaikkiaan 600 kalalajin tulevaisuutta. Vuoteen 2050 mennessä koon arvioidaan pienenevän 14-20%. Yllättävät tulokset hätkähdyttävät myös siksi, ettei merien muutoksesta tiedetä ilmeisesti läheskään tarpeeksi. Ilmiö on erityisen merkityksellinen myös siksi, että koon pieneneminen tarkoittaa pienempiä kalan saaliita. Tämä puolestaan asettaa ravinnon hankkimiselle uusia haasteita, sillä myös kalojen määrä on vähenemässä liikakalastuksen takia. Tutkimuksen yksityiskohdat löytyvät uusimmasta Nature Climate Change-julkaisusta. Väärin kytketty, väittää Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Juha Huusaari väitöskirjassaan. Huusaari on tutkinut hajautettujen aurinkojärjestelmien kytkemistä sähköverkkoon ja hänen mukaansa nykyinen lähestymistapa on kokonaan väärä. Tähän asti aurinkosähköjärjestelmä on käsitetty vakiojännitelähteeksi, jonka tuottama sähkö on muunnettu energiaa kuluttavilla tasasähkömuuntimilla sähköverkkoon sopivaksi. Monesta paneelista koostuva järjestelmä on kuitenkin hankala hallita siten, että energia tuotettaisiin tasaisesti. Jos sen sijaan myönnetään, että aurinkopaneeli on hyvin epälineaarinen virtalähde, voidaan järjestelmä suunnitella ja toteuttaa nykyistä tehokkaammin. Diplomi-insinööri Juha Huusaaren väitös tarkastetaan tämän viikon perjantaina. Tanskan maalla ollaan niin sanotusti huulipyöränä. Ihmetystä herättää 2800 vuotta vanha nokkosesta valmistettu kangas, jonka arvellaan olevan nykyisen Itävallan alueelta. Vielä enemmän ihmetystä herättää se, että kankaaseen oli kääritty pronssikauden tanskalaisen mahtimiehen luut. Koko paketti löytyi pronssisesta uurnasta, joka sekin on itävaltalaista alkuperää. Löydöt ovat herättäneet kysymyksen siitä, että miten laajaa kauppaa pronssikaudella todella käytiin. On nimittäin mahdollista, ettei Tanskan alueella valmistettu nokkosesta vaatteita lainkaan, vaan että kankaat tuotiin satojen, ehkä tuhansien kilometrien päästä. Se on tiedetty, että Itämeren alueelle tuotiin pronssia Keski-Euroopasta. Aikansa mahtimiehet valvoivat ja hallitsivat kauppaa. Nyt tehdyn löydön perusteella arvellaan, että yksi näistä mahtimiehistä matkusti kauas etelään, jossa hän menehtyi. Hänen ruumiinsa poltettiin ja matkakumppanit kuljettivat luut ja tuhkan kankaaseen käärittynä ja uurnaan säilöttynä takaisin kotimaahansa. Nokkosesta valmistettu vaate herättää myös muita kysymyksiä. On nimittäin uskottu, että pellava oli jo tuolloin syrjäyttänyt villikasvit kankaiden raaka-aineena, mutta näin ei näytä käyneen. Mysteeriä ja sen ratkaisemista esitellään tarkemmin Nature-julkaisun verkkolehdessä Scientific Reports. Rakkausautoihin on todella perustavaa laatua. Autointoilijoiden aivot nimittäin reagoivat autoihin samalla tavalla kuin normaaleiden ihmisten aivot reagoivat kasvoihin. Yleensä kun ihminen tarkastelee esinettä, hänen huomionsa kiinnittyy yksityiskohtiin, joiden perusteella tunnistaminen tapahtuu. Kasvojen tunnistaminen toimii eri tavalla, sillä ihminen katsoo kasvoja kokonaisvaltaisesti, mikä nopeuttaa tunnistamista. Vanderbiltin yliopiston tutkijat kuvansivat aivojen reaktioita uusimman tekniikan avulla. Yllätyksekseen he havaitsivat, että autointoilija tunnistaa automalleja samalla tavalla kuin kasvoja. Tutkijat päättelevät tästä, että aivojen kasvon tunnistusalueet kykenevät suorittamaan myös muita tehtäviä, jos motivaatio on kohdallaan.
Lokakuussa tähtitaivaalta voi bongata planeettoja, tähdenlentoja ja todella hienon linnunradan, mikäli sää on kirkas. Professori Markku Poutanen kertoo tarkemmin, mitä kohteita yötaivaalla kannattaa tarkkailla nyt lokakuussa. Haastattelijana on Sisko Loikkanen.
Markku Poutanen, yksi mielenkiintoinen asia, mitä tapahtui tässä loppukesästä, oli se, että asteroidi lensi Jupiteriin. Tämähän on jännittävää, että maasta käsin voidaan tämmöinen ylipäätänsä havaita, ja sitten tietysti sitä otettiin kuviakin. Tiedätkö, minkälaisia niistä kuvista tuli?
No tämä taas vähän lässähtää koko homma, koska siinä odotettiin, että sieltä Jupiterin ilmakehästä näkyisi jotain selviä merkkejä siitä törmäyksestä, mutta ilmeisesti se kuitenkin oli niin pieni tuohon Jupiterin kokoon verrattuna ja niiden pilvien rakenteeseen verrattuna, että oikeastaan mitään ei näkynyt. Toisin kuin näitä komettoja on aikaisemmin törmännyt Jupiterin, ja sieltä sitten on ihan viikkokaupalla jälkeenpäin ne törmäysjäljet ovat vielä näkyneet niissä pilvikerroksissa, että eihän tämä sillä tavalla ainutkertainen tapahtuma ollut, mutta ei niitä kovin usein maasta käsin havaita.
Seurataanko tätä tilannetta kuitenkin niin, että jos tapahtuu, että kometta tai asteroidi lentää Jupiteriin suoraan, niin se huomataan maasta käsin?
Kyllä, jos se on riittävän kirkas, niin totta kai, ja tietysti valtava määrä amatööritähtitietoja, joita koko ajan seuraa erinäköisiä taivaan tapahtumia, ja usein joku sitten nimenomaan harrastaja löytää tämmöisen, ehkä ei niinkään ammattilaislaitteella, koska ne on sitten käytössä johonkin muuhun tarkoitukseen, mutta harrastajien välineillä löydetään hyvin paljon komettoja, samoin sitten seurataan juuri tämmöisiä tapahtumia, ja totta kai sitten kun huomataan, että tämmöinen on tapahtumassa, niin sitten mahdollisimman paljon niitä havaintolaitteita suunnataan sinne, ja jopa sitten välillä maata kiertävistä satelliiteista, tai jos sieltä sattuu vaikka Jupiterin järjestelmässä olemaan joku luotain, niin niille yritetään havaita sitten lähempää tätä tilannetta.
Onko huomattu sitten näihin kauempiin planeettoihin kohdistuvia kometan tai asteroidin törmäyksiä?
Ei ainakaan minun muistaakseni, että semmoista selkeää tapahtumaa. Jupiter on tietysti sillä tavalla helppo, koska se on lähin näistä suurista kaasuplaneetoista, ja tietysti kun se on kaikkein massiivisin, niin siihen ehkä eniten ja helpoiten törmää näitä, että tietysti sitten mitä kauemmas mennään aurinkokunnassa, niin sitä himmeämpiä ne kohteet on, niin sitä vaikeampia, että pikkukappaleita on siltä etäisyydeltä enää nähdä.
Jupiter on valtavan suuri, mutta onko koskaan nähty Marsin jonkun törmäävän?
Kyllähän tietysti Marsiin törmää koko ajan ihan samalla tavalla kuin kuuhun tai maapalloon, mutta sen näkeminen tietysti on paljon hankalampaa, ja kyllähän esimerkiksi Marsiin tiedetään sillä tavalla törmäyksiä tapahtuneen. Kraatterit kertoo sen, että siellä on hyvinkin paljon törmäyksiä ollut ihan samalla tavalla kuin kuuhun, ja joitakin meteoriitteja, mitä maan pinnalta on löydetty, ne on sitten tämmöistä isoista törmäyksistä sinkoutuneet avaruuteen ja jossain vaiheessa joutuneet maan pinnalle. Kaikkiin aurinkokunnan kappaleisiin jossain vaiheessa törmäyksiä tapahtuu, koska näitä pienkappaleita risteilletään, ne pienkappaleet törmää toisiinsa, ne pilkkoutuu vielä pienemmiksi, ja kyllähän tuonne kun menee ulos ja illalla ja katselee vähän aikaa taivaalle, niin näkee kuinka maahan törmätään koko ajan, siellä näkyy tähdenlentoja. Eli ne tähdenlennot on ihan tämmöisiä hiekanjyvän kokoisia kappaleita, ja sitten jos on vähän tuommoinen isompi nyrkin kokoinen kivenmurikka jo, niin sehän aiheuttaa oikein komean tulipallon tuolla taivaalla, ja sitten semmoisia vähän harvinaisempia tapahtumia, jos on vielä jonkun verran isompia kappaleita, niin ne tulee ilmakehästä läpi ja sitten putoavat maanpinnalle meteoriitteina, eli niitä löydetään sitten. Ja sitten ne kaikkein suurimmat, mitkä aiheuttavat pienen kraatterinkin, niin niitä voi sitten olla tuolta tuhansien tai jopa miljoonien vuosien takaa. Ja edelleenkin niitä sitten löydetään näitä kraatterien pohjalta sitten sitä tavaraa, joka on sieltä ylhäältä tullut. Eli kyllä kaikkiin kappaleisiin törmäyksiä tapahtuu, toisiin enemmän ja toisiin vähemmän.
No aloitetaanpa Jupiterista, siis jonne tuo asteroidi lensi, Jupiterin sinne kaasuverhoon upposi. Jupiterhan on nyt nähtävissä taivaalla.
Kyllä, se tässä syksyn kuluessa näkyy yhä paremmin, eli Jupiter nousee tuolla illalla koillisen suunnalta, eli sitä kannattaa sitten tuossa iltauutisten aikoihin katsella jostain idän suunnalta. Se on jo sitten noussut sen verran korkeammalle, että näkyy jo hyvin, ja aamuyötä kohti sitten se nousee yhä korkeammalla ja korkeammalla, ja sitten aamuyhden mennessä se on aika korkealla tuolla etelän suunnalla, ja oikeastaan Jupiter on sillä tavalla helppo löytää, että se on tällä hetkellä, voisi sanoa, tuon taivaan kirkkain kohde, siellä ei ole yhtään niin kirkasta tähteä, ja se on tuolla Härän tähdistön suunnalla aika lähellä Aldebaran tähteä, ja sitten kun aamua kohti mennään, tietysti sieltä tulee vielä kirkkaampi Venus aamutähtenä, mutta sen sitten kyllä erottaa Jupiterista sillä, että Venus taas on ihan omaa luokkaansa siinä kirkkaudessa.
Niin, eli nyt on siis kaksi planeettaa nähtävissä, Venus ja Jupiter.
Kyllä, paljon silmin näkyvistä planeetoista nämä on ainoat, jotka tällä hetkellä näkyy. Onhan siellä Uranus ja Neptunus, mutta ne ei näy paljon silmin, tarvitaan kaukoputki niiden katselle, mutta Jupiter tosiaan näkyy hyvin, ja Jupiteria kannattaa sitten tässä syksyn mittaan katsella vaikka kiikarilla. Siellä kiikarilla, ihan tavallisella kiikarilla, näkee nämä Jupiterin 4 suurinta kuuta, Galilein kuut. Ja niiden liikkeen erottaa jopa yhden illan aikana, kun sitä illan mittaa katsoo ja panee mieleensä, missä asennossa ne kuut on, niin sitten muutamaa tuntia myöhemmin huomaa, että ne on pikkasen liikkuneet siitä toistensa suhteen. Eli siinä näkee, millä tavalla nämä kuut kiertävät Jupiteria, ja seuraavana iltana ne on sitten jo ihan eri asennossa. Mutta kiikari ei tietysti vielä ihan riitä siihen, että nähtäisiin nämä Jupiterin pilvimuodostelmat. Siihen tarvitaan nyt pieni kaukoputki sitten, että Jupiter näkyy riittävän isona kiekkona, että ne pilvien virtauskuviot sieltä paremmin tulevat esille.
Kuinka pitkään tuo aamutähti Venus näkyy taivaalla?
Kyllä se tästä loppusyksyn näkyy oikein hyvin, että kun vaan jaksaa sitten aamulla aikaisin ennen auringon nousua herätä ja katsoa sinne itätaivaalle ja auringon suuntaan, niin kyllä se sieltä pilkottaa oikein komeasti. Ja oikeastaan tässä syksyn aikana niin sillä tavalla tilaisuus tulee, kun aamu valkenee yhä myöhemmin ja myöhemmin, ei tarvitse ihan niin aikaisin herätäkään sitä Venusta katsomaan.
Puhuit jo noista tähden lennoista, eli maapallo on koko ajan kohteena avaruudesta lentäville kappaleille, ja nyt tässä ihan lokakuun aikana on siis ainakin kaksi isoa tähdenlentoparvea nähtävissä, jos sattuu nyt kirkas ilma sitten olemaan sinä iltana, kun ne näkyvät. Eli Draconidit on ensin ja sitten on Orioniidit on sitten myöhemmin.
Kyllä, ja siellä on sitten pari muutakin tämmöistä vähän heikompaa tähdenlentoparvea. Ei nämäkään oikeastaan kumpikaan näistä Draconidista tai Orionidista ei tänä vuonna odoteta mitenkään poikkeuksellisen kirkasta tapahtumaa. Ehkä tuommoisia muutamia kymmeniä tähdenlentoja tunnissa. Eli kyllä sinne saa jonkun aikaa taivaalle katsoa ennen kuin semmoisen tähdenlennon näkyy, mutta tuossa kyllä tuon Draconidien kohdalla on semmoinen pieni mahdollisuus, että kun se välillä aina äityy sitten voimakkaammaksi ja silloin saattaa tulla sitten jopa satoja tähdenlentoja tunnissa, jolloin niitä todella näkyy, kun hetken aikaa vaan taivaalle katsoo, niin sieltä aina jostain päin tähdenlento menee, mutta tälle vuodelle tämmöistä ei ole ennustettu, mutta oikeastaan tätä viime vuodelle pikkasen odotettiin ja sitä ei tullut, että ehkä kannattaa tänä vuonna kuitenkin katsoa tuossa lokakuun noin 8. päivän tienoilla. Se maksimi on 8. päivä iltapäivällä, mutta siinä on muutaman päivän ajan, pari päivää ennen, pari päivää jälkeen, niin on näitä tähän parveen kuuluvia lentoja, eli maa kulkee sitten tämän soravanan poikki, mikä siellä avaruudessa on, ja ne aiheuttaa juuri ilmakehän iskeytyessään sitten nämä pienet hiekanjyväiset tämän parven tähdenlennot.
Niin, maksimi on siis 8. päivä lokakuuta, ja siis Draconideilla ja Orioniideilla 21. päivä lokakuuta. Mitäs muuta tuolta kiintotähtitaivaalta kannattaa tarkkailla nyt lokakuussa, kun tuota linnunrataa, joka on siis semmoinen valovyö, mahtavan näköinen valovyö tosiaan, jos sitä sattuu pimeästä paikasta seuraamaan?
Kyllä linnunrata ilman muuta, se on tämän syksyn tietyllä tavalla ykköskohde, koska tähän aikaan vuodesta ja Suomesta nimenomaan niin linnunrata näkyy parhaiten niin kauan ennen kuin lunta on maassa, koska heti kun lunta tulee maahan, sitä aina siroaa jostain päin valoa ja sen jälkeen taivas ei enää ole niin tumma. Eli nyt tämmöisenä synkkänä syksyisenä yönä, kun pilvet katoaa ja aika usein sitten vielä tuo ilma on aika kuulasta ja puhdasta, että kun sateet on puhdistanut tuon ilman, niin siellä todella tuo linnunrata näkyy semmoisena yli taivaan ulottuvana himmeänä utumaisena vyönä, ja tietysti se vaatii sen pimeät olosuhteet, eli jossain tuolla maaseudulla vähän kauempana kaupungista. Mutta sitten tietysti tämä syksyn tähtitaivas on useimmille sillä tavalla tuttu, koska tähtitaivas on aina samassa asennossa illan pimentyessä. Vaikka tuo tähtitaivas on aina samassa asennossa 4 minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, niin pimeyskin aina tulee sitten muutama minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, ja sen takia aina illan pimentyessä, niin tähtitaivas on suunnilleen, siellä näkyy ne samat tähdet koko syksyn, ihan tuonne joulukuulle saakka. Siinä on nämä kesän tutut kirkkaat tähdet, Joutsenen, Deneb ja Lyran, Vega, ne alkaa olla tuolla lännen puolella, painuu vähän kauemmas sinne nämä kirkkaat tähdet, mutta tuolla etelässä näkyy sitten iso Pegasus-neliö ja Andromeda, ja sitten tarkkasilmäiset löytää sieltä sen Andromeda-galaksin, mikä on linnunradan lähinaapuri avaruudessa 2 miljoonan valovuoden päässä. Se näkyy hyvissä olosuhteissa paljon silmin semmoisena ihan pienen pienenä utulaiskana siellä, kun tietää katsoa. Sitten tietysti komea on tuossa ihan linnunradan päällä, niin tämmöinen tuplaveen näköinen Kassiopeia ja sitten siitä vähän itäänpäin Perseus. Ja taas kun tarkkaan katsoo tämän Kassiopeen ja Perseuksen välissä on kaksostähtijoukko, eli siinä on kaksi himmeää tähtijoukkoa ihan vieressä, ja se on myös semmoinen komea kohde, mitä kannattaa katsoa kiikarilla tai pienellä kaukoputkella, että paljain silmin se näkyy semmoisena ihan pikkusena tuhruna siinä, mutta ihan jo kiikari näyttää niitä tähtiä paljon enemmän, ja ylipäänsä tuota linnunradan seutua, niin kannattaa kiikarilla katsella, koska se on aika näyttävän näköinen, kun siellä on niitä kirkkaampia tähtiä, himmeämpiä tähtiä, ja sitten vielä kiikarikaan ei tietenkään lähestulkoonkaan kaikkia tähtiä sitä linnunradasta näytä tähtinä, vaan sinne jää vielä se tausta utu jäljelle, niin kyllä se on, voi sanoa, että eräs näitä tämmöisiä taivaan helpoimpia ja näyttävämpiä kohteita, niin oikein kunnolla pimeässä olosuhteessa katsoa linnunrataa kiikarilla. Sitten jos matkustaa jonnekin tuonne etelän maille ja ehkä vielä johonkin vähän vuoristoisemmalle seudulle, missä on pikkasen korkeammalla, niin siellä kun ilma on vielä läpikuultavampaa ja pimeämpää, niin siellä se todella näkyy upeana sitten, ja varsinkin jos on sitten vähän etelämpänä jossain tuolla Välimeren seutuvilla tai vielä etelämpänä, mistä alkaa näkyä ne linnunradan keskustan suunta, mitä Suomesta ei koskaan näe, niin siellä on todella sitä linnunrataa kaikkein kirkkaimmillaan juuri sillä suunnalla ja se on todella upean näköistä semmoisessa ihan pilkkopimeässä paikassa.
No missä olet sen parhaimmillaan itse nähnyt, siis missä se on ollut kaikkein kaunein näkymä?
Kyllä täytyy sanoa, että kyllä se varmaan oli Australiassa. Et sieltä tietysti näkyy se tähtitaivas, mitä Suomesta ei ikipäivänä näe, ja tietysti jonkun verran niitä eteläisempiä kuvioita, mitä Suomesta näkyy, niin näkyy Australiasta, mutta siellä oli ehkä se kaikkein upeimman näköinen tähtitaivas, mitä itse on nähnyt.
Ja se on ihan eri mallinen sieltä.
Eri mallinen, sitten ikävä kyllä kaikki tutut tähtikuviot on ylös alasin, kun me ollaan siellä ikään kuin pää alaspäin omasta mielestämme, niin tähtikuviot on ylös alasin ja kuu on ylös alasin ja aurinko ja kuu ja tähdet kiertää taivasta väärään suuntaan. Siinä, kyllä se niin kuin tähtiharrastajalla menee vähän aikaa ja menee sormin suuhun, kun yrittää miettiä, miten päin nämä oikein nämä tutut kuviot tässä on ja mihin suuntaan ne liikkuu.
Aivan, siellä joutuu vähän käyttämään aivonystyröitä palauttaakseen, että miten ne kuviot siellä meneekään, kun ne on niin eri asennossa. Nythän on syksy tosiaan, ja se tarkoittaa myös sitä monesti, että tulee revontulia. Onko niitä nyt mahdollisuus nähdä jo lokakuun aikana? Aurinkohan on kai aika aktiivinen tällä hetkellä.
Kyllä niitä näkyy, ja tuosta kun netistä katselee noita revontulikuvia, niin kyllä sitä varmaan joka yö jostain päin pohjoista pallonpuoliskoa joku on sitä revontulista jo kuvia ottanut. Eli kyllä tässä ihan kesästä lähtien, heti kun yöt täällä alkoivat pohjoisessa pimentyä, niin revontulia on harva se yö. Näkyy nyt, ei oikeastaan vielä semmoisia oikein komeita revontulinäytelmiä, mitkä nyt ihan Etelä-Suomessa tai Keski-Euroopassa saakka, niin niitä ei vielä tässä syksyn kuluessa ole ollut, mutta auringon aktiivisuus edelleenkin lisääntyy ja sitä on tietysti etukäteen täysin mahdotonta ennustaa, koska semmoinen voimakas purkaus tapahtuu, mistä sitten nämä hiukkaset lähtee, niin nimenomaan maan suuntaan ne aiheuttaa sitten komean revontulinäytelmän tuonne taivaalle, että kannattaa oikeastaan, voisi sanoa, joka yö tai joka ilta, siinä ilta 9-10 nurkilla katsastaa tuonne pohjoiselle taivaalle, jos sieltä jotain näkyy silloin, kun selkeätä on. Ja useimmiten se on juuri tuossa sanotaan illalla ennen puolta yötä on ehkä ne kaikkein todennäköisimmät hetket, jolloin Etelä-Suomessakin saattaa niitä näkyä. Mutta toki silloin, jos sattuu tämmöinen todella valtava avaruusmyrsky, joka aiheuttaa isot komeat revontulet, niin niitä voi sitten näkyä ihan aamuyöllä saakka, että ei se sillä tavalla ajankohdasta ole kiinni, mutta silloin tämmöistä heikompia revontulia, niin se on tuossa ilta 10-11 nurkilla ehkä, kun on semmoinen todennäköisin aika, että niitä näkee, jos on nähdäkseen.
Niin, pilviverho on uskollisesti kyllä ollut viime aikoina tuolla taivaalla ja sadeverho, että se on kyllä estänyt kaikki taivaalliset näyt.
Joo, silloin auttaa tietysti internet, eli sieltä niitä kuvia voi katsella, kun ne itse pääsee ulos, niin katsotaan sitten netistä toisten ottamia kauniita kuvia sellaisesta paikasta, missä on ollut selkeää.
Sisko Loikkanen opasti lokakuun tähtitaivaan bongailuun yhdessä professori Markku Poutasen kanssa. Verkkoon on tullut vaikka mitä mielenkiintoista. Tänään paljastuu muun muassa vähemmän mairittelevaa tietoa niiden meistä kannalta, jotka kuvittelevat tekevänsä kaikki päätöksensä rationaalisin perustein.
Täällä radiossa on siinä mielessä helppo olla töissä, että yleisö ei meitä voi nähdä, joten ulkonäöllä ei välttämättä ole merkitystä, mutta Jukka-Pekka Heiskanen, olet kirjoittanut blogin, jonka mukaan ulkonäkö ratkaisee ja varsinkin raha-asioissa.
Niin on tietysti varsinkin raha-asioissa, mutta myös raha-asioissa. Nimittäin Amerikassa tutkittiin tämmöistä asiaa, missä koehenkilöt joutuivat antamaan rahojaan toisen ihmisen käsiin ja yllättäen tässä kokeessa huomattiin, että ihmiset, tai tämä ei ollut yllättävää, mutta huomattiin, että ihmiset antoivat tietysti mieluummin rahansa semmoisen ihmisen käsiin, joka näytti luotettavalta kuin epäluotettavan näköisen käsin. Mutta se mikä oli yllättävää, että sitten kun ihmiset sai taustatietoja näistä ihmisistä, eli nämä luotettavan näköisiä tavallaan kyseenalaistettiin heidän luotettavuuttaan, ja sitten taas näitä epäluotettavan näköisiä kerrottiin, miten luotettavia he ovat, niin siitä huolimatta, vaikka oli faktatieto, että näihin ei kannattaisi luottaa, niin ihmiset vain olivat valmiimpia antamaan rahaa näiden luotettavan näköisten ihmisten käsiin, vaikka järki sanoi toista. Ihminen on niin voimakkaasti manipuloitu tämmöisillä ulkoisilla asioilla. Tämä oli niin kuin yllättävä tieto.
Aika jännä tutkimus, koska useimmathan meistä ajattelevat, että kun saamme ikään kuin perusteltua faktatietoa eteemme, niin teemme päätöksiä sen perusteella, mutta tunteilla ja tällaisilla ensireaktioilla onkin yllättävän suuri merkitys jopa raha-asioissa.
kyllä se näyttää olevan, kaikki tutkimukset vahvistaa sitä, että itse asiassa se on aika lailla harhaa, että me pelkästään järjellä asiat päättäisi, vaan kyllähän tunteella tässä mennään.
No tässä kun katsoo, mistä on verkossa keskusteltu, niin eräs asia, mikä tiedeuutisissa usein nousee esiin, että ylipainoisia ihmisiä kovasti parjataan, ja nyt on tullut ihan mielenkiintoinen tutkimus liittyen ylipainoisiin lapsiin.
Kyllä, että on huomattu, että lapset, joilla on ylipainoa, heillä on myös tavallista heikompi makuaisti tai huonommin tunnistavat tällaisia perusmakuja kuin sokeri tai suola tai niin edelleen. Ja sen takia onkin epäilty, että ehkäpä yksi syy, miksi he saattavat syödä liikaa, on se, että he eivät koe makuja niin tarpeeksi voimakkaasti, vaan pitää yksinkertaisesti syödä enemmän, että maut tuntuisivat. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tutkimustulos.
Eli se ei olekaan omaa tai vanhempien syytä, että karkit maistuu.
No on se sitäkin, mutta tietysti, no inhimillistä tämä toki on.
Kaikki on suhteellista. No, jos mennään ylipainoisista lapsista sitten isompiin olentoihin, eli valaisiin. Ydinvoima, joka herättää voimakkaita tunteita, näkyy myös valaiden elämässä.
Kyllä varsinkin kalifornialaisvalaiden elämässä, nimittäin Kalifornian edustalla on nyt tehdään tänä vuonna suuria tutkimuksia, joissa tutkitaan maanjäristysherkkyyttä alueella, ja tämä tapahtuu erilaisilla seismisillä aalloilla ja äänialoilla. Ja nyt on huomattu, että nämä tutkimukset häiritsevät erittäin paljon valaita ja muita merinisäkkäitä, ja nyt on noussut suuri keskustelu aiheesta, että ovatko nämä tämän riskin väärti nämä tutkimukset.
Verkkovinkkaajana toimi Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen. Onko mahdollista, että taide aiheuttaa sairaskohtauksen? Päivän outo tunne on Stendhalin syndrooma, josta kertoo kirjailija, taidehistorioitsija Anna Kortelainen, toimittajana Ilona Ikonen.
Siellä, rukousjakkaran porrasaskelmalla istuen, pää takakenossa ja lukupulpettiin nojaten, jotta voisin katsella kattoa, Volterraanon sivullat antoivat minulle ehkä väkevimmän mielihyvän, minkä maalaus on minulle koskaan antanut. Ylevän kauneuden mietiskelyyn syventyneenä minä näin kauneuden läheltä, minä ikään kuin kosketin sitä. Olin päässyt sille tunteiden tasolle, jolla kuvataiteen antamat taivaalliset tuntemukset kohtaavat intohimoiset tunteet. Kun tulin ulos Santa Croocesta, minulla oli sydämen tykytystä, jota Berliinissä kutsutaan hermoiksi. Elinvoimani olivat uupuneet ja pelkäsin kaatuvani kävellessä. Stendhal.
Kirjailija Anna Kortelainen, mitä Stendhalille tapahtui Firenzessä Santa Croocen kirkossa 26.9. vuonna 1811?
Tuo nuori mies koki yllättäen voimakkaan liikutustilan, joka oli kaiken lisäksi kuvataiteen aiheuttamaa. Hän oli ihan yksin ja lankesi polvilleen, eikä voinut ymmärtää, että mikä häneen oli iskenyt.
Ja mitkä olivat nämä teokset, jotka saivat näin valtaisen vaikutuksen aikaan?
Ne olivat aika vähän tunnetun italialaisen Volterraanon kattomaalauksia, jotka esittivät sibylloja, eli tämmöisiä antiikin ennustajattaria. Arvoituksellisia naisia, joiden katse suoraan silmiin sai sitten tämän nuoren miehen aivan raiteiltaan.
Tämänkertainen outo tunne saa alkunsa firenzeläisessä kirkossa aika tarkkaan 201 vuotta sitten. Se ei ehkä ole arkinen siinä mielessä, että olisimme sen kaikki kokeneet, emmekä ainakaan usein, mutta kaikuja siitä olemme varmasti kuulleet viehättyessämme jostain taideteoksesta. Kyse on Stendhalin syndroomasta, eli hurmiosta taiteen äärellä. Tuo Stendhal oli oikealta nimeltään Henri Bayle. Hän oli nuori ranskalainen sotilas, joka haaveili rakkaudesta ja halusi kirjailijaksi, ja josta myöhemmin kirjailija tulikin. Tuon kokemuksensakin hän kirjasi ensin päiväkirjaansa ja myöhemmin julkaisi. Sitten 1970-luvulla siitä kiinnostui firenzeläinen lääkäri Graziella Magherini, jonka mieltä olivat jo pitkään askarruttaneet hänen vastaanotolleen tuodut turistit, jotka olivat Firenzen taidekohteissa saaneet voimakkaita kohtauksia, joihin liittyy pyörtymistä, itkua, jopa ohimeneviä psykoottisia sekavuustiloja. Magherini nimesi oireet Stendhalin syndroomaksi. Kirjailija, taidehistorioitsija Anna Kortelainen kirjoitti aiheesta kirjan hurmio.
Mä tuossa 10 vuotta sitten tutkin hysteriaa tämmöisenä kulttuurisena ilmiönä. Ja siinä yhteydessä sitten törmäsin L. Onervan romaanissa Mirdia tämmöiseen merkilliseen kohtaukseen, jonka Onerva sijoitti eurooppalaiseen taidemuseoon. Ja siihen jotenkin kaivelemaan mua, että mitä ihmettä, että mulla on sentään taidehistoria, että se on koulutus, mutta millä tavalla taide voi aiheuttaa sairaskohtauksen? Ja mä jäin miettimään, että tästä mä joskus sitten vielä kirjoitan kirjan. Mä lapsena kovasti tykkäsin kotilääkärikirjoista ja niiden kuvituksesta, niin mä mietin, että okei, että mä voisin vaikka kirjoittaa semmoisen lempeästi satiirisen kotilääkärikirjan, joka kuvaa tätä hurmioitumisen ilmiötä.
Standalin syndroomassa taideteos laukaisee katsojassa odottamattoman ja hallitsemattoman liikutustilan. Se vie jalat alta ja nostaa esiin hyvin voimakkaita tunteita. Osa potilaista kokee jopa psykoottisia oireita, osalle taas kokemus on pelkästään hieno ja myönteinen. Samalta karskahtavia matkasairauksia ovat Jerusalemin ja Pariisin syndroomat, joissa oireet voivat olla samankaltaisia. Standalin syndrooma ei ole virallisesti sairaus, eikä sen kokemista ole onnistuttu laboratoriossa todistamaan.
Se on täysin mahdotonta. Se on vähän niin kuin vietäisiin ihminen laboratorioon ja sanottaisiin, että nyt sinun tulisi kokea rakastuminen ensisilmäyksellä, ole hyvä. Se on täysin mahdotonta. Ja sen takia ei ole olemassa sellaista dataa, että mitä ihmisessä sillä hetkellä tapahtuu.
Standalin elämää ja sairaushistoriaa sen sijaan on tutkittu. Kohtausta on selitetty Standalin syfilistartunnalla ja Standal itse epäili, että outo silmäsairaus olisi tuonut kyyneleet hänen silmiinsä. Anna Kortelainen halusi asiasta useamman mielipiteen ja kokosi kirjansa nimekkään hoitotiimin, johon kuuluvat muun muassa Sigmund Freud, Platon ja Hildegard Bingeniläinen.
Minkälaisia vastauksia nämä tiimin jäsenet sitten antoivat tai minkälaisia selityksiä tälle Standalin kokemukselle?
Se riippuu tietysti jokaisen asiantuntijan maailmankuvasta. No vaikkapa Platonille tällainen lankeaminen loveen on palaamista muinaiseen jumalten aikaan. Se on ikään kuin tällaista viisasta hulluutta. Teresa Avilalaiselle se on luonnollisesti kosketus Jumalaan. Hildegard Bingeniläiselle se on eräs migreenin muoto ja niin edelleen. Eli se vastausten kirjo kertoo juuri siitä, että meidän on hyvin vaikea selittää tyhjiin sellaista elämystä, joka ylittää meidän oman ymmärryksemme. Ajatellaan vaikkapa sitä hetkeä, kun kuuntelee omaa mielimusiikkia, niin joku tietty tahti pelkästään saa kyyneleet nousemaan silmiin. Ja sitä on hyvin vaikea toiselle ihmiselle perustella, että miksi sinä itket tuon kappaleen aikana? En tiedä, mutta minun sydämeni särkyy ja se on minulle hyvin tärkeää.
Kortelainen tutki myös muita potilaita. Mukana on niin kirjallisuuden henkilöitä, historiallisia henkilöitä kuin meidän aikamme suomalaisiakin. Kohtauksia aiheuttaneita teoksia ovat niin suurten renesanssi- ja barokkimestareiden työt kuin aivan abstraktitkin teokset.
Onko näissä taideteoksissa, näetkö niissä mitään yhteneväisyyttä tai yhtä linjaa vai voiko se olla mikä taideteos hyvänsä?
Usein niissä on sellainen taidehistoriallisen arvostuksen painolasti, mutta sitten monissa teoksissa on sellainen seksuaalinen aspekti, että mä aavistelen kyllä, että siellä on jotain sellaista, joka liittyy sen potilaan seksuaalisuuteen tai seksuaalisen historiaan. Ei suinkaan aina. Täysin abstrakti maalauskin on hyvin voinut aiheuttaa voimakkaita oireita, mutta että joskus siinä aistii, että ahaa, että tällä ihmisellä on jotain käsittelemättömiä asioita omassa seksuaalisuudessaan, ja sitten se maalaus yhtäkkiä salakavalasti, jollain tavalla niin kuin pistää sormella sinne kohtaan, että muistatko tämän, oletko ohittanut tämän, yritätkö unohtaa tämän. Ja se tulee niin yllättäen, että ihminen ei ehdi vetää sitä panssaria kiinni. Tämä ei kuulu tähän, vaan kuulupa hyvinkin. Mutta ei ihan aina. Että sekin on kiinnostavaa, että siellä on semmoisia visuaalisia impulsseja, jotka ei ole pelkästään seksuaalisia. Että siellä saattaa olla esimerkiksi jotain semmoisia niin kuin heltymyksen ja surun tunteita, että eräs potilas kuvaili mulle sitä, että hän ymmärsi vasta siinä sen italialaisen mestarin Neitsyt Maria-teoksen edessä, että hän on menettänyt aviomiehensä kuoleman kautta lopullisesti, mutta toisaalta hänen tyttärensä on synnyttämässä uutta elämää, että hän on semmoisessa välitilassa. Ja hän jotenkin tarvitsi sen Madonna-maalauksen ymmärtääkseen sen ja alkaakseen itkeä valtavasti siinä paikassa. Nämä oli erittäin vaikuttavia kokemuksia mulle, kun mä tapasin näitä potilaita. Monille se oli ensimmäinen kerta, kun he todella kertoi, että mitä minulle tapahtui. Että se oli aika pelottavaa tai se oli aika fantastista, mutta mä en ole uskaltanut hirveästi siitä puhua, ettei mua pidetä he omituisia.
Tuliko sinulle sellainen tunne, että ihmiset kokivat ne jotenkin häpeällisinä tai liian arkoina jaettaviksi?
Varmaan oli kyse juuri semmoisesta suurten tunteiden paljastamisen häpeästä ja tietoisuudesta siitä, että kuulija ei varmaan kyllä oikein ymmärrä, mistä on kyse. Tulee sellainen vaivautunut hiljaisuus, että jaha, aiotko vielä toisten mennä Roomaan? Et helpompi kertoa jostain muista matkakokemuksista, ja se on hirveän ymmärrettävää, että ei halua niin tärkeää asiaa jakaa sellaisen ihmisen kanssa, joka ei oikeastaan halua ymmärtää.
Potilaista tiedetään, että he ovat yleensä 20-40-vuotiaita. Heistä 1/3 on miehiä. He usein ovat opiskelijoita, yrittäjiä, freelancereita, opettajia, sivistyneitä. Yleensä eivät itse taiteilijoita. Pohjoisen asukkaat tuntuvat olevan Italiassa erityisesti vaaravyöhykkeessä.
Mä luulen, että edellytyksiä on muun muassa se, että ei vaadi elämyksiä joltakin matkalta tai joltakin ajanjaksolta, koska tämä on semmoinen kokemus, jota ei voi tilata eikä ostaa. Mikään elämysteollisuus ei voi tarjota tällaista maksua vastaan. Tarvitaan ehkä semmoista herkkyyttä, vastaanottavaisuutta, ennakkoluulottomuutta, halua seikkailla, halua tehdä ikään kuin jotain hyödyttömiä asioita. Mä luulen, että me suomalaiset tunnetaan ehkä kaikkein parhaiten luonnossa koettavat suuret elämykset, ja sen takia se on käden ulottuvilla. Se on käden ulottuvilla aina.
Mistä sinun mielestäsi Anna Kortelainen Standalin syndroomassa on kyse?
Se riippuu kovasti potilaasta itsestään, siitä mikä on se yllättävä vastaus, jonka hän johonkin salattuun kysymykseen sillä hetkellä saa. Eli se riippuu kovasti siitä taideteoksesta ja sen antamasta impulssista. Eli se liittyy usein ihmisen psyykeen ja hänen seksuaalisuuteensa tai muihin tämmöisiin yhteen kietoutuneisiin ilmiöihin, jotka hän on pakannut hyvin tiiviisti ja ajatellut, että tähän minä en enää kajoa. Että tämä on liian kipeä tai liian salaista, että tähän en halua kenenkään kajoavan. Ja silloin se taideteos yhtäkkiä jollain yksityiskohdallaan koskettaa juuri siihen kohtaan. Ihminen ei ehdi vetää niitä panssareita kiinni, vaan ne tunteet tulee sieltä pintaan.
Paljon kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Anna Kortelaisen neuvo henkilölle, joka on niin onnekas, että kokee Standalin syndrooman, on, että ei pelästy, vaan kirjoittaa kokemansa ja tuntemansa ylös ja jakaa sen sitten jonkun vastaanottavaisen henkilön kanssa. Ja Standalin kirjasta otteet luki edellisessä jutussa toimittaja Marko Pulkkinen. Seuraava outo tunne käsitellään perjantaina ja se on migreeni, joka tosin lienee Standalin syndroomaa huomattavasti yleisempi vaiva tai ilmiö. Siitä siis lisää seuraavassa lähetyksessä. Nyt kiitoksia seurasta.